В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Чи проблеми тих, кого обирають, важливіші за проблеми тих, хто обирає? Або чому депутати сьогодні пропрацювали тільки 20 хвилин?
Ми не хочемо, щоб використовували трибуну для грязного піара політичного.
Основні діючі гравці Верховної Ради зараз знаходяться на округах.
Хто продає голоси і хто платитиме за них?
Людина, яка продає свій голос, це проблема цієї людини.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І передаю мікрофон Сергієві Драчуку з випуском новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу вкотре нагадав сьогодні, що хоча Європейський Союз завершив переговори з Україною щодо угоди про асоціацію, але її підписання залежатиме від відданості Києва європейським цінностям. Про це він сказав, виступаючи в Брюсселі на щорічній конференції голів представництв Євросоюзу в різних країнах світу. У Черкаській обласній організації Комітету виборців України заявили про використання чорного піару щодо опозиційної сили після того, як в одному з районів Черкас білборди з гаслами опозиції частково заклеїли, що спотворило сенс висловлювання на них. А саме, на бігбордах об'єднаної опозиції «Батьківщина» з написом «Ми їх зупинимо» за Україну, слова їх і за заклеїли, внаслідок чого опинився напис «Ми зупинимо Україну». Загалом Черкаська організація Комітету виборців України повідомляє, що зафіксувала в області ще на етапі передвиборчої кампанії 114 порушень законодавства. А про інші порушення, пов'язані з виборами, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснить моніторинг усіх провайдерів програмних послуг на предмет відключення каналу ТВІ, повідомив журналістам голова Нацради Володимир Манжосов. А в Дніпропетровську прокуратура Кіровського району порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності журналістів 11-го телеканалу з боку співробітника одного з паркінгів на території центрального автовокзалу, повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Дніпропетровська. За цим повідомленням справа порушена за ознаками злочину про, а саме, умисного перешкоджання законній професійної діяльності журналістів. Воротар Київського «Динамо» Олександр Шовковський вирішив завершити кар'єру в футбольній збірній України, повідомив сьогодні журналістам головний тренер збірної Олег Блохін. За словами Блохіна, відхід Шовковського буде втратою для збірної, бо він, попри окремі помилки і невдачі, був одним із лідерів команди. До подій у світі президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер провів сьогодні в Дамаску зустрічі з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом. Речник Червоного Хреста Гішам Хасан повідомив. Зустріч між президентом Червоного Хреста Маурером і президентом Сирії Башаром Аль-Асадом відбулася уранці, і ця зустріч була позитивною, сказав речник, не навівши особливих дальших подробиць. Тим часом в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців повідомили сьогодні, що лише протягом минулого місяця з Сирії до сусідніх країн текли ще близько 100 тисяч людей. Загалом за час повстання Сирії за півтора року втекло вже близько 235 тисяч. Мережа закладів швидкого харчування «Макдональдс» оголосила сьогодні, що планує наступного року відкрити в Індії свій перший суто вегетаріанський заклад. Як повідомила компанія, його мають відкрити в місті Амритсарі на півночі Індії, неподалік так званого «Золотого храму» святині релігії сикхів. Біля храмів цієї релігії і в храмах прийнято подавати тільки вегетаріанську їжу.
Дякую. Ось такі новини нам повідомив Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Навряд чи інші змогли оминути те, що після відкриття останньої сесії Верховної Ради 6-го скликання депутати пропрацювали близько 20 хвилин. І це при тому, що, за словами спікера Володимира Литвина, до кінця жовтня депутатам необхідно розглянути понад 750 питань. Чому ж депутати наостанок не хочуть працювати в сесійній залі, дізнавався Дмитро Шурхало.
Заслухавши доповіді прем'єр-міністра та спікера, народні обранці затвердили порядок денний і розійшлися до четверга. Прем'єр-міністр зазначив, що саме цей парламент має ухвалити закон про держбюджет на наступний рік, проект якого невдовзі має надійти на розгляд. Спікер заявив, що депутатам до кінця жовтня треба розглянути 752 питання порядку денного. Однак Володимир Литвин пояснив, що потрібно ще обміркувати, які законопроекти виносити на порядок денний. Відтак депутати вирішили наступного разу зібратися в сесійній залі у четвер, а до того часу попрацювати в комітетах і фракціях. Вчора після погоджувальної ради голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов обіцяв, що остання сесія буде напруженою, тож ані депутатам, ані журналістам нудьгувати не доведеться.
І я думаю, я вам обіцяю, що скучно не буде.
Депутат нашого українець Анатолій Гриценко не виключає, що провладні фракції мають намір обмежити роботу парламенту перед виборами.
Була погоджувальна рада, про це не йшлося. І говорили про порядок денний на сьогодні, на наступні дні. Це рішення, яке, скоріш за все, я не виключаю, може бути продовжено на весь період виборчої кампанії, щоб один або максимум два дні під час пленарного тижня проголосувати цей закон. І дуже довго не розсосолювати на надзвичайній опозиції право виступу з трибуни.
Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов пояснює небажання працювати в сесійній залі тим, що депутатам треба допрацювати законопроекти в комітетах, а також попрацювати в округах.
Я зараз в округ їду на Чернігівщину. Далі завтра в комітеті буду працювати.
Крім того, Михайло Чечетов каже про необхідність обмежити доступ до парламентської трибуни.
Ми не хотіли, щоб використовували трибуну для грязного піара політичного.
Політичний експерт Валерій Гончарук зазначає, що зараз опозиція більше зацікавлена в парламентській трибуні, як в знаряді передвиборної боротьби.
Влада володіє більшістю засобів масової інформації в країні, особливо коли ми говоримо про електронні ЗМІ. Тому такої потреби в Верховній Раді немає. Основні діючі гравці Верховної Ради зараз знаходяться на округах. Верховна Рада залишається в такому напівробочому режимі лише з тією метою, щоб в разі необхідності терміново прийняти ті чи інші рішення, необхідні для діючої влади, для діючого кабінету міністрів.
Парламентські вибори в Україні мають відбутися 28 жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, ми підійшли до теми вибори.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Одним з найпоширеніших порушень виборчого законодавства є підкуп виборців. Такими є результати спостереження громадянською мережею «Опора» за перебігом передвиборчої кампанії. У ЦВК заявляють, що не мають важелі впливу на кандидатів-порушників. А в комітеті виборців відзначають, що зрештою відповідальність за продані голоси нестимуть самі виборці, адже саме вони будуть розраховуватися якістю свого життя. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар досліджував цю ситуацію.
Спостерігачам вдалося зафіксувати 103 випадки, які мають ознаки підкупу виборців у 23 областях, повідомила координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. За її словами, до такої технології вдаються як провладні кандидати у депутати, так і ті, хто позиціонуються як висуванці від опозиційних сил. Середня ціна за один куплений голос, за словами Айвазовської, виросла у порівнянні з попередніми парламентськими виборами.
Отримує винагороду виборець в розмірі 200 гривень, а після виборів йому обіцяно ще додати 200 гривень. Але це корелюється з можливістю кандидата конкретно і конкретним виборчим округом. Підкуп виборців – це є не просто масове явище, це явище, яке є однією з форм фальсифікації виборів, і воно може вплинути на фінальний результат волевиявлення громадян.
Тим часом у Центральній виборчій комісії заявляють, що не можуть змусити учасників виборчого процесу дотримуватися законів. ЦВК, згідно з виборчим законодавством, може лише виносити попередження кандидатам у депутати і лише у тому разі, коли факт порушення доведений у суді, сказала у коментарі для Радіо Свобода заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна.
Законодавство надає дуже мізерні можливості для ЦВК реагувати на подібні порушення. ЦВК не має повноважень щодо проведення відповідних перевірок. Єдине, що ЦВК може, це звернутися до правоохоронних органів, а конкретних санкцій, які Центральна виборча комісія могла б вжити, закон комісії не надав. Всі ці санкції схожі просто на нуляш. Щодо того, щоб стимулювати суб'єктів виборчого процесу проводити передвиборчу агітацію в руслі закону.
Водночас, на думку голови Комітету виборців України Олександра Черненка, виборці, які продають свої голоси, зрештою розраховуються тим, що країна має неякісну владу. Водночас, за його словами, чим менш ефективною є влада, тим більшою є зневіра виборців у політиках, а відтак більшого поширення набувають передвиборчі маніпуляції.
Людина продає свій голос, це проблема цієї людини. Тобто в неї голос не вкрадений, голос не сфальсифікований. Це особистий вибір виборця. Ми можемо тут говорити про певну маніпуляцію електоратом, але це вибори не сфальсифіковані. Так виборці вважають, де потрібно голосувати. В цьому, звичайно, є дуже велика проблема, але цю проблему створили, власне, як ті, хто дають, так і ті, хто беруть. А відповідальність тут має бути обвільна.
За даними опори, крім підкупу виборців, у списку найбільш поширених порушень виборчого законодавства – використання адміністративного ресурсу, перешкоджання діяльності партії кандидатів та порушення порядку проведення агітації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А якщо хтось готовий купити ваш голос, чи готові ви його продати? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Ні, особисто ні, не зміг би, мабуть. Думаю, що підкуплювати будуть.
У нас троє дітей, і ми добиваємося 2 роки житло. Якби нам дали житло, ми б весь світ би підняли, би голосуйте за тих.
Практично сам не стикався з підкупом. Чув я про то, але як можуть проконтролювати ті, що підкуповують? То одно взяти, так як рекомендують, підкуп, а голосувати, як совість підказує.
Я не участвую ні в виборах, ні в яких цих. Я не підкупаю. У мене МІЦСО строго своє рішення. Куди, що, зачем, чому. А підкупати – це просто система. Люди за своє нищенське положення, к сожалению, приймають такі умови.
Ні, не буду голосувати. Не знаю, що буде, але підкуп, думаю, що буде.
Ну, якщо чесно сказати, я, напевно, би подумала, але швидше всього би не погодилась. Якщо це людина, яка представляє інтереси народу, то вона має переживати, хворіти цими інтересами. І якщо вона підкупляє виборців, то це вже однозначно нечесна людина.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Із фінансової передвиборчої теми до фінансової теми міжнародної. Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило прогноз по довгострокових кредитних зобов'язаннях Європейського Союзу зі стабільного до негативного з огляду на бюджетні труднощі європейських країн. На початку року рейтингове агентство вже знизило рейтинги Британії, Німеччини, Франції та Нідерландів, пояснюючи своє рішення тим, що боргова криза в Європі може заторкнути навіть ці економічно та фінансово здорові країни. Подробиці Марія Щур.
Незважаючи на зниження прогнозу, рейтингове агентство Moody's далі залишило за Європейським Союзом рейтинг 3А, заявивши, що 2 ключові міркування не змінилися. Йдеться про консервативне складання бюджету і кредитоспроможність і підтримка, яку надають 27 країн-членів ЄС. Такі країни, як Британія, Франція, Німеччина та Нідерланди, на які припадає 45% бюджетних надходжень Євросоюзу, далі матимуть рейтинг 3. А. Лондонський аналітик фінансової компанії CMC Markets Майкл Г'юсон вважає, що нічого особливого не відбулося, і агентство просто привело у відповідність свої оцінки.
Ідеться лише про бухгалтерські звіти. Moody's потрібно було просто узгодити свої записи. Якщо вони мають негативний прогноз для Франції, Британії, Німеччини та Нідерландів, то їм потрібно знизити і прогноз для цілого ЄС, адже ці країни наповнюють 45% бюджету Євросоюзу.
Щоправда, Moody's не виключає, що погіршення кредитоспроможності інших країн ЄС може призвести до зниження загального рейтингу Євросоюзу, а не лише прогнозу. При цьому агентство додає, що воно може повернути стабільний прогноз усьому Євросоюзу, якщо стабільним буде прогноз для головних країн-наповнювачів бюджету. Речник Єврокомісії Саймон О'Конор заявив у Брюсселі, що Єврокомісія не коментуватиме зниження рейтингу. При цьому він додав, що бюджет окремих країн ЄС і бюджет самого Євросоюзу – це різні речі.
Що я можу сказати, так це те, що на думку Єврокомісії, кредитний рейтинг ЄС потрібно оцінювати окремо, з огляду на унікальність самого явища – бюджету ЄС.
Хоча повідомлення від Moody's не призвело до великих коливань на ринку, воно нагадало про ризики, які далі пов'язують із борговою кризою деяких європейських держав. Досі переговори про зміну своїх боргових зобов'язань веде Греція. Невж розчухають побоювання щодо Іспанії, яка вже отримала 100 мільярдів євро фінансової допомоги на фінансові вливання для своїх банків, а тепер може попросити допомоги ще й на виплати державного боргу. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі наші теми. Український уряд може запровадити нові мита на російські автомобілі.
А ми теж на російські машини прийдемо яку плату за утилізацію.
Ми дізнаємося, чому. У Сполучених Штатах починається з'їзд Демократичної партії за кандидата Обаму. А письменник Володимир Шовковитний презентував в Києві роман «Дилогію кров свята». Чим особливий цей твір?
Це якийсь новий Шовкошитний. Це дуже чуттєвий, епічний і проникливий прозаїк. Я перш за все знав його як поета, але це могутній прозаїк.
Про це і більше далі в нашій передачі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український уряд може запровадити нові мита на російські автомобілі, і заявив про це прем'єр-міністр України Микола Азаров. За його словами, це може стати відповіддю на так званий утилізаційний збір на транспорт українського виробництва, який з початку вересня запровадив уряд Росії. Експерти не вважають такі дії Москви несподіваними і прогнозують продовження торговельних воєн. Між тим, вже зараз російські автомобілі за обсягами продажів в Україні поступаються транспорту інших виробників. Більше про це Євген Солонина.
У разі введення Україною збору на майбутню утилізацію автомобілів, аналогічного тому, який запровадила Росія для українського автопрому, російські автомобілі подорожчають на $1000, а їхні виробники втратять український ринок. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі зі студентами Київського національного університету будівництва та архітектури.
А ми теж на російські машини прийдемо яку плату за утилізацію. І російські машини будуть стоїть приблизно $1000 дорожче.
Автомобільний експерт Олексій Мочанов вбачає в новому російському миті не економічну доцільність, а ігри у старшого і молодшого брата.
Не особливо сприймають росіяни наш автопром як серйозного конкурента росіян.
Не особливо сприймають росіяни наш автопром як конкурента. Просто це зайва нагода показати, хто в домі господар. Сьогодні машини, завтра сметана, післязавтра інші товари. Ми ніяк не знайдемо спільної мови і постійно перебуваємо в стані міряння капотами в даному разі.
Росія запровадила утилізаційний збір на імпортовані Україну транспортні засоби, який найбільше торкнувся українських автівок. В цій ситуації в Україні є два шляхи – зробити дзеркальні кроки щодо російських автівок або ж домовлятися, вважає заступник генерального директора центру Разумкова Валерій Чалий.
Сам факт інтеграції з Росією, а фактично угода про зону вільної торгівлі – це перша ступінь інтеграції економічної, абсолютно не вирішила питання призупинення торгових воєн. В цьому випадку треба використовувати механізми Світової організації торгівлі. Україна успішно вже використовувала неодноразово ці механізми.
Між тим, на ринку легкових автомобілів України російські виробники поступилися іноземним. За обсягами продажів минулого літа, перші три місця посіли корейські, японські та українські машини. Тоді, як у сегменті вантажівок і автобусів, російський виробник ГАЗ наразі залишається у першій трійці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі у нашій передачі міжнародна тема, але спершу анонс нашої наступної програми, яку ви почуєте відразу після закінчення «Свободи сьогодні».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні відкривається з'їзд Демократичної партії у Сполучених Штатах. Подія, після якої кампанія виборів президента запрацює там на повну потужність. На з'їзді, місцем проведення якого демократи обрали місто Шарлотт в Північній Кароліні, Барак Обаму офіційно оберуть кандидатом на посаду президента США. До міста вже з'їхалися тисячі делегатів з усієї країни. Північну Кароліну демократи обрали не випадково. В складній системі виборів президента цей штат – один з небагатьох, перемогу в якому
того чи іншого кандидата дуже важко передбачити. І саме в цих так званих штатах-гойдалках і вирішиться доля президентського крісла. Демократи досить нервово очікують цих виборів. Якщо 4 роки тому Обама мав беззаперечну перевагу, то цього разу на нього чекає справжнє випробування. У Шарлотті працює кореспондент Української служби «Голосу Америки» Зорислав Байдюк. І від нього ми зараз дізнаємося, в якому політичному стані підійшли до цих виборів американські демократи.
Скажемо так, стан не найкращий, але далеко не безнадійний. Зрозуміло, що шаленої ейфорії, ентузіазму навколо персони Барака Обами, як це було 4 роки тому, цим разом немає. Справа в тому, що на Обаму покладались надзвичайно серйозні сподівання у вирішенні чин усіх бід та проблем країни. А реалії такі, що Америка побудована так, що уряд не має таких важелів управління, як, скажімо, в тоталітарних державах, щоб кардинально щось змінити. Обамі, однак, вдалося кілька кардинальних змін. Це, в першу чергу, без перебільшення, монументальна реформа охорони здоров'я. Щоправда, справжній ефект вона матиме ще зовсім не скоро, а опоненти Обами вдало використовують реформи проти нього, адже вона ще не запрацювала як слід. Хоча за 4 роки правління Обамі вдалося загалом стабілізувати економіку країни та зменшити рівень безробіття до 8%, для багатьох американців цього замало. Вони почуваються комфортно лише коли безробіття на рівні 5%. Тож на даному етапі Обама та його опонент-республіканець Міт Ромні в опитуваннях громадської думки йдуть приблизно однаково. Ромні та його кампанія переконують американців, що саме республіканці та особисто Ромні, який є успішний бізнесмен-мільйонер, здатні вивести країну на шлях стабільного економічного одужання. Однак на боці Обами залишаються жінки, потужний виборчий блок, який може легко вирішити долю цих виборів президента США.
Зориславе, а чи можуть партійні з'їзди у Сполучених Штатах змінити думку виборців?
Партійні з'їзди проводять в США вже понад 180 років. Колись це було місце політичних інтриг та закулісних компромісів, і кандидатів обирали у справжніх бурхливих дискусіях. Але з часом вони перетворились на агітаційну кампанію із заздалегідь визначеним кандидатом. Тому чимало людей ставлять під сумнів необхідність витрачати на них державні гроші, адже на з'їзд кожної партії держава, скажімо, цього року виділила 18 мільйонів доларів. Хоча загальна вартість з'їздів десь приблизно 40 мільйонів, а різницю компенсують партії. І роблять це свідомо, адже у нас час з'їзд це нагода охопити багатомільйонну аудиторію, адже усі провідні канали транслюють партійні заходи у прямому ефірі, і головне – безкоштовно. І, як свідчить досвід трансляції з'їздів, їх дивляться навіть люди далекі від політики, а саме за голоси цих людей йде запекла боротьба. Найбільш яскравий приклад ефекту з'їзду – це збір демократів у 2000 році. Напередодні події Ал Гор програвав в опитуваннях своєму опоненту колосальні, як для виборів, 17%. Після з'їзду він повністю ліквідував відставання та загострив боротьбу за президентське крісло. Тож демократи сподіваються, що Барак Обамі, який славиться своїм ораторським мистецтвом та талантом переконувати, вдасться створити певний відрив між собою та опонентом від республіканців. Виступ президента, під час якого його висунуть офіційним кандидатом від демократів, запланований на четвер на місцевому стадіоні.
А сьогодні на з'їзді демократів головна подія – виступ першої леді Мішель Обами. І як ми пам'ятаємо, на з'їзді республіканців минулого тижня дружина кандидата Мітта Ромні Енн блискуче виступила перед делегатами. І за оцінками оглядачів, вона дуже добре сприймається жіночою аудиторією. Це був кореспондент Української служби «Голосу Америки» Зорислав Байдюк про з'їзд Демократичної партії США, який починається сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І
остання сторінка сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні» присвячена культурі. Український письменник Володимир Шовкошитний презентував в Києві роман «Дилогію «Кров свята», присвячену діяльності Української повстанської армії під час Другої світової війни. Книга гостро сюжетна і одночасно лірична, так розповідають редактори роману. В ній описані реальні конфлікти у повстанському середовищі. Крім того, є багато автобіографічних елементів. Про це розповідає сам письменник. А на презентації побувала Анастасія Москвичова, і від неї ми дізнаємося подробиці.
На презентацію своєї книги «Кров свята» Володимир Шовкошитний прилетів зі Сполучених Штатів за кілька хвилин до початку. Каже, повинен був презентувати її в Америці до 21-ї річниці української незалежності, але не встигав, надто багато було матеріалу, можна ще одну книгу писати. Потім, після тамтешньої презентації, на якій були учасники та нащадки учасників військових формувань боровця Бандери та Мельника, дивувався, що вони так спокійно сприймали описані в романі події. Зазначає письменник.
Були жахливі речі. Заходить армія Краєва в українське село, змішана сім'я. Чоловік поляк, дружина українка, двоє дітей, син і дочка. Вбивають дружину українку і дочку українку. Сина і батька залишають, бо вони поляки. Акція відплатна. УПА заходить в польське село, приблизно те ж саме все.
Крім українсько-польських конфліктів, описані також сутички з німцями, радянськими військами, а також конфлікти всередині повстанського середовища. За словами автора, книга складається з історій, які письменник або бачив сам, наприклад, у творі є епізод про перепоховання Василя Стуса, або їх йому розповіли безпосередні учасники тих подій. Багато кого Шовкошитний зустрів під час своїх закордонних подорожей. Роман «Кров свята» охоплює період від Голодомору і майже до наших днів. Редактор книги, письменник Станіслав Бондаренко зауважує.
Це якийсь новий Шовкошитний. Це дуже чуттєвий, епічний і проникливий прозаїк. Я перш за все знав його як поета, але це могутній прозаїк.
Володимир Шовкошитний – український письменник і поет, учасник боротьби за українську незалежність, депутат Верховної Ради першого скликання. Під час Чорнобильської аварії керував групою ліквідаторів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І на Львівщині сьогодні розпочався 5-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Це відомий польський письменник і художник єврейського походження, народжений на українській землі. Цьогоріч виповнюється 120 років від дня народження та 70-річчя від дня трагічної загибелі Бруно Шульца. Фестиваль Шульца буде відбуватися у Львові і Дрогобичі до 12 вересня. А тему продовжує львівська кореспондентка Галина Терещук.
Сьогодні у Львівській галереї мистецтв можна побачити 22 оригінальні рисунки митця з Варшавського музею літератури, три роботи, які належать Львівській національній галереї мистецтв, один твір із бібліотеки Стефаника. Бруно Шульц народився в українському місті Дрогобич у єврейській родині. Письменник читерював, у 1933-му видав польською мовою дві відомі збірки оповідань – «Цинамонові крамнички» і «Санаторій під Клепсидрою» у стилі магічного реалізму. Шульц досить швидко здобув ім'я відомого графіка. Втім, велика спадщина Бруно Шульца пропала у роки Другої світової війни. Нині вдалося знайти листи митця, і чимало дослідників Бруно Шульца мріють віднайти останній роман «Месія», над яким письменник працював перед війною, зазначив Гжегош Юзевчик, президент товариства фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі.
У Дрогобичі, де народився, жив, працював Бруно Шульц, тут немає жодної речі, які б належали напряму Шульцу, ні рукописів, ні предметів. Всі, хто знаходив якийсь слід загубленого роману «Месія», трагічно гинули, тоді з'являлися якісь підробки. З цієї історії можна зробити сенсаційний фільм.
В Україні про Бруно Шульца заговорили у 2001 році, коли Ізраїльський інститут Яд Вашем незаконно вивіз із Дрогобича настінні рисунки Бруно Шульца. Донині у Дрогобичі, в рідному місті письменника, у будинку, де він мешкав, не створено його музей. А це питання мають вирішити Україна і Польща на найвищому рівні, каже директор міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі Віра Меньок.
Бо це смішно, маючи такий скарб в Україні, маючи такий скарб у Дрогобичі, не зробити користь
користь для міста, для держави.
У Дрогобичі і Львові, зокрема, в рамках форуму видавців заплановані сотні цікавих і різноманітних заходів, присвячених Бруно Шульцу за участі гостей з України, Польщі, Німеччини. Фестиваль Бруно Шульца – це фестиваль зустрічі кількох культур, які стали формою порозуміння понад міжнаціональними, міждержавними, міжрелігійними, міжкордонними перепонами. Галина Терещук, Радіо Свобода.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.